кудымшы февраль марте. Россиясы вузлыкын студентышт коктижем коло икымше и кудымшы февраль марте дистанционно йӧн дене тунемаш тӱҥалыт. Тыгай пунчалым Россий Федерациясы образований министерствыште луктыныт. Москва ден Санкт-Петербург коласы университетлаште тунемшы-влак кокымшы семестр тӱҥалмеш удаленно тунемыт. А регионысы вузлыкын кузе пашам ыштымышт верысе Роспотребнадзор управлений рашемда.